Vémonos a chegarnos 22 minutos a actualidade da confraría de Redondela. Como saben, pendente de que en breve, o 25 de xaneiro, se celebren unhas novas eleccións para elixir a quen será pois a nova directiva desa confraría, así como o seu patrón maior. Temos con nos a unha das persoas que está moi informada tamén da situación que se vive no interior desa confraría. Temos ao outro lado da liña telefónica a Severino Casal. Bos días.
Hola, bos días.
Pois moitísimas grazas por estar con nos. E o certo é que queríamos contactar con alguén que o vivirá dende centro para que nos conte cal é a situación a día de hoxe.
Pois, como ben ti falaches, hai agora unha comisión xestora ao desinstituir o goberno que había anteriormente, o patrón maior, máis a comisión de, vamos, o grupo de cabildos que había. Ao destituir todo iso, pois botaron abaixo todo e agora hai que facer novas eleccións. Que pasou? Agora temos da consellería un grupo de xestor, que é o máis vello, o empresario máis vello, o empresario máis xoven, creo que depois o traballador máis xoven e o traballador máis vello. Eses son os que forman o grupo xestor hasta para que funcione a cofradía, hasta que dean as novas eleccións, que vai a ser o 25 de enero, están programadas.
O certo é que a día de hoxe a confraría pasa por un período difícil e iso foi o que provocou, non, a destitución do que era a anterior directiva e o anterior patrón maior.
Efectivamente, o que decía o patrón maior, que tiña un pouco parte de razón, como digo, pois sí, está claro que as ventas baixaron pola mercancía, a mercancía cada vez vai un poquinho foi a menos, sobre todo as das mulleres, nos tamén, que me incluyo eu, nas artes menores, que pois antes éramos 30 e tantos barcos e agora estamos 20, son 10 barcos menos, que tamén están deixando, que non están deixando, pois, ese margen de ganancia que tiñamos antes, por aí empezan as cousas. Entón, claro, había que, antiguamente, daban todos eses os gastos, paliábamonos co que nos generábamos, pero ahora, claro, non dá tanto a generar para os gastos que hai. Entonces, pois, habrá que facer, pois, ou generar máis cartos, ou senón, pois, acortar gastos que serían pois despedir a alguén ou recortar nas oficinas ou vigilancia ou algunha cousa desta.
De feito, entendo que esa era a proposta inicial da anterior directiva. Por que entendes que non se aceptou?
Efectivamente, era a proposta. A primeira proposta foi a reducción do sueldo desta xente de un 18% e subir a nós un 1% das ventas. Vale, para salir do paso. Pero, claro, a maioría dos ese non aceptaron. Non aceptar todos, pois claro, non se vai a reducir o sueldo a mitad da plantilla e a outra mitad non. Entón, ao non chegar a ese acuerdo, pois pasou todo o que pasou.
Pero, claro, aí entendes que hai outra solución?
A ver, solución, hai, claro que hai solución. Eu xa fixen, por exemplo, cando fixemos nunha reunión, que se fixe unha xunta gestora para usar unha xunta gestora, un grupo de traballo para poder buscar viabilidade para estas cousas. Eu estaba metido nese grupo de traballo. Bueno, nos por exemplo, que como che digo, de artes menores, do cerco, que tamén temos xente, venden en Vigo. Venden en Vigo a través dun comprador. Entón, ese comprador, o que é o porcentaje, non vai para a cofradía, vai directamente para él. Entón, claro, nos propoñíamos de facernos unha vendeduría, vendernos directamente en Vigo. Entón, ao vender directamente en Vigo, xa generaríamos máis cartos.
Pero eses cartos se xenerarían para a cofradía de Redondela?
Efectivamente, claro. Nos, por exemplo, eu, por exemplo, as mulleres, a nos das ameixas, onde andamos a ameixa, non? Pois da ameixa, ou do choco, ou do que sea, ao vendelo pola cofradía, a cofradía queda con un porcentaje. E diso é do que vive a cofradía. A cofradía non vive, non genera outra... Os cartos que genera a cofradía son os cartos que generan os mariscadores, os empresarios, non? Os que teñen un barco, como eu, as mariscadoras da pé. Esos son os que generan os cartos, porque se quita un porcentaje xa para a cofradía.
Medidas como esta que vies de comentar, ¿poderían evitar esa reducción nos salarios ou eses despedimentos?
Eu Eu penso que sí, porque, de feito, como te estou comentando, hai moitos cartos que se están indo por pa fora, porque eu, por exemplo, na época da sardiña, por exemplo, no Bran, ao xeito, pois nos, eu levo o peixe a vender a Vigo, e me vende un vendedor que está ali, e él leva un 6% ou un 7% da miña venta. Pois ese 6% ou 7%, se fora da cofradía, quedaría pa cofradía. Entendeste o que te quero dicir? A ver, claro que tamén tería uns gastos, porque tendríamos que ter ali unha persoa para que dera o servicio, claro que generaría uns gastos, pero eu creo que o volumen de venta que temos daría para paliar eses gastos dese traballador ou deses traballadores, máis deixar un pouco de porcentaje na cofradía.
Pois medidas como estas entendemos que son as que terá que poñer en marcha a nova directiva, ese novo patrón maior. Sabemos que hai varias candidaturas. Ti és un deles.
Eu son un deles, efectivamente.
Quen máis se presenta? Podes darnos algún dato máis?
Exactamente non sei, porque ahora mismo ainda non están aberto. Sei así por xente que quere falar, que está predisposta a presentarse e a levar isto adiante. Pero exactamente non sei despois si serán firmes as candidaturas ou non serán firmes. Entendes? É igual que eu estou xe dicindo, pero a mellor chega o día, por H ou por B, pois non me presento. Pero por ahora a miña idea é presentarme, porque xa che digo, non só é o patrón maior, se non somos, temos que ser, creo que somos 18, temos que ser, me parece, en total, de todos os socios, somos 270 socios, pois de 270 socios, o goberno teño que formalo como mínimo 18 personas ou 20 personas.
É curioso porque hai quen fala que podría haber entre 3 ou 5 candidaturas. Eso quere decir que hai moita xente disposta a asumir a responsabilidade de xestionar a confraría.
É que xa te digo, de feito, se non hai un mínimo, non hai goberno. O sea, ten que haber un mínimo para que haya goberno. Se se presentan solo 4, non valdría, non habría goberno. Teníamos que ir outra vez a las eleccións para que se presentaran como un mínimo, xa te digo, creo que son 18 ou algo así. ¿Entendes? Porque iso vai por socios.
E como se está a vivir? Porque estamos en plena época de Nadal, entendo que unha das máis importantes na confraría, polo movimento sí. Que pode haber de marisco. Como se está a vivir aí?
A ver, por agora, xa che digo, o xestor, a nova xestora que está entrando agora, mirouse que efectivamente a confraría non está en débedas, non debe cartos, non está tan mal como se decía ao principio, como queríamos facer creer, que podíamos deixar hasta de cobrar e tal e cual, non é así tan grave como decían. Foi un pouco unha medida de presión para esta xente que firmara ou que... Entendes? É unha medida de presión. Pero xa che digo, a día de hoxe, por exemplo, nos estamos cobrando tranquilamente, estamos gestionando todo como se estuviera un patrón maior.
Entendedes que vai haber solución?
Eu creo que sí, que ten que haber solución. Non é tan difícil de solucionar. Xa che digo que poñendo de todos a nosa parte, como che digo, que hai moitos, de feito eu sei, no? Que hai moitos cartos que se están marchando fora, como che ben comentei antes, eses cartos podíanse recuperar. Está claro que ahora tamén, que é unha cousa que eu, por exemplo, se entro no goberno, está claro que hai cousas tamén, por exemplo, desta xente que está en plantilla, que sí podíamos reducir. Por qué? Porque ahora mismo non hai o volumen de venta que había antes. Entón, se non se vende tanto, tendremos que reducir. Por exemplo, hai 3 vigilantes da cofradía. Pois ao mellor con 2, un tendríamos que despedilo. Que hai 3 oficinistas, pois ao mellor con 2, unha tendríamos que despedila. Entendes? E despois, se se mira que vai a cousa ben, que pode surgir, porque isto do mar, sabes como é, ao mellor ven 2 anos a ameixa, dura 4 anos, unha ameixa de vida dura 4 ou 5 anos. Entón, que quere dicir? Que ao mellor hai un ano que dá moita ameixa, e ao ano seguinte non cría tanto, ou polo que sea, e non hai tanta. Eso varía, non sempre é o mismo volumen de venta.
Medidas pouco populares, non? As que dicías.
Medidas?
Pouco populares, non? O de reducir o número de traballadores, o de despedir a xente.
Efectivamente, eu antes que iso intentaría pois generar cartos, que tamén se poden generar, como ben che falei antes, podense generar cartos nunha vendaduría en Vigo, porque nos deixamos moito peixe en Vigo, xa che digo, incluso non só nós, sino os do cerco mismamente, barcos do cerco, barcos grandes, que van 10 personas ou 12 personas, os barcos grandes que son tamén... socios da cofradía de Redondela, eses barcos tamén están vendendo por en Vigo por un vendedor particular, uh-huh. O sea, non hai, porque non hai vendeduría da cofradía, entendes uh-huh. O que quero decir? Uh-huh. Se houvera vendeduría da cofradía, esa xente deixaría mellor o peixe a cofradía, vendería como se fora un de fora, pero o porcentaje dese 6 ou 7% quedaría para a cofradía, uh-huh. Para pagar eses gastos a esa xente que está facendo a labor, e a parte creo que quedaría un porcentaje tamén para a cofradía, para paliar eses gastos.
E o feito de que haxa tantas posibles candidaturas, non sería máis positivo unificar?
Xa che digo, iso son cousas que xa mandan eles, son cousas que manda a Xunta, por lei, temos que ser así. A medida dos socios que somos, necesitamos tantos cabildos, o sea, tantas, un goberno de tanta xente. E toda esa xente, eses 18, sale, deses 18, sale o patrón maior, e o patrón maior despois tamén conta con eses 18 personas, sabe? O patrón maior sempre ten o doble do voto, sempre vale por dous, pero os outros tamén votan, o sea, deses 18 teñen que poñerse de acuerdo a mitad máis un para que vayan as cousas adiante.
Pois se ve, entendo que teremos que esperar a ese día 25 xa para coñecer quenes as persoas elixidas e finalmente quen se elixe como patrón ou patroa maior.
Efectivamente.
Pois esperaremos ata entón, bueno, esperemos que se xa unha boa campaña de Nadal.
Efectivamente, esperemos que sí, xa che digo que as contas estaban ben, e ainda faltaba este mes de decembro por facer as contas, creo que o contable dixo que faltaba un pouquiño, creo que eran 80.000 euros para facer o millón de euros, que o millón de euros creo que foi o que se fixo o ano pasado, o sea que máis ou menos andamos como o ano pasado, bueno, eu espero que isto suba, porque tamén a mercancía parece que este ano, pois o ano pasado había menos, este ano parece que hai un poquinho máis, esa che digo que isto depende moito do volumen de ventas que nos pagamos.
Pois, polo visto, ao final non serán uns números tan nefastos como nun primeiro momento, hai tres meses aproximadamente anunciaba Clemente Bastos.
Efectivamente, eso eu creo que foi un pouco unha medida de presión del para presionar a esta xente, dicindolle que, claro, que a mellor si seguíamos así que non podíamos cobrar e tal e cual. Pero non foi a cousa, non é tan grave como se pintaba.
Pois quedámonos con esa idea que é pois, máis positiva que a que tiñamos atado agora. Moitísimas grazas.
Pois nada, un saludo a vos e gracias por atenderme.
Un saudinho, hasta logo.
Hasta logo.